Знову окуляр криводяг. Так, друзі, вітаннячко всім, хто сьогодні мене дивиться. Привіт всім. Напишіть, будь ласка, в чатику, як мене видно, як мене чути. Денис трошки запізнюється. Думаю, що зараз він прийде. А я поки хочу дізнатися, чи мене взагалі чути і видно. Сподіваюся, що таки так. Це буде зайве. Давно не бачились, є що обговорити, є що цікавого. А про що поговорити? Так, пишуть, що видно і чути добре. Чудово. Так. Не знаю, чи Денис сьогодні зможе приєднатися. В принципі, повинен. Зараз чекав на нього. Ну що ж, я тоді можу поки почати. Тим часом чекаємо на Дениса. Сподіваюся, що у вас все добре, що ви в тихому, спокійному місці, де нічого не відбувається. Розкажу трошки. Питання з Запоріжжя. Привіт до Запоріжжя. Дякую, що звук відео норм. Радий, що нормально чути видно. Записав вчора відео про те, як Ілон Маск допомагає нам під час війни, допоміг, зокрема, з Старлінком і допомагає, зокрема, тим, що тролить русню, та тролить, зокрема, Рогозіна із його Роскосмосом. Ви ж знаєте, мабуть, про батути, та приколи з батутами. Батути, до речі, вигадав Рогозін, і Маск потім, коли запустив ракету, він так і заявив, що ти подивіться, що нормально, батути працюють. Записав відео з другого разу. Що було не так? Перший раз записав відео, чудово все було з відеофайлом, і виявилося, що в рекордері аудіофайл не записався. Чому? Тому що карта пам'яті не вернулася. Вона була старенька, на 8 гігабайт, чого, в принципі, з головою завжди вистачало, та, але от, ну, виявилося, що скільки там, я не знаю, років 6, мабуть, чи 5 було цій картці, ну от вона не витримала розповіді про Ілона Маска, і, на жаль, все, вона, як то кажуть, закінчилась. Довелося через це записувати заново відео на 20, плюс-мінус 20 хвилин, важке, там 2 тижні готували його, ну записали. Ось я сподіваюся, що у неділю або в понеділок уже воно буде готове і зможу робити передпоказ для патреонів на Tokar.ua. Ось, разом із тим. Так, Денис поки що мовчить. Бачу, що видно і чути добре. Так, ну що, в такому випадку потихеньку почнемо розказувати про новини. Новини є і цікаві, і не тільки про технології. Я так розумію, що як би ти не хотів, але про технології зараз, не тільки про технології, розказувати не сильно і вдається. Тому почнемо. А разом із тим, перша новина звучить доволі чудово і несподівано. Я доволі так думав, що це якийсь фейк чи прикол. Ну, насправді виходить, що ні. І ви зараз самі зрозумієте, чому я здивувався. Потяги Укрзалізниці обладнають інтернетом Starlink до кінця 2022 року. До речі, потяги, можуть я неправильно сказати. Так от, про це розповів голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь, і, з його словами, пілотний проєкт вже було перевірено, і він пройшов на відміну. Тобто перевірка пройшла, і все було чудово. Щиголь заявив, що коли після тестування українці зв'язалися з технічними фахівцями Starlink, розповіли про результати, навіть ці фахівці Starlink були здивовані тим, наскільки вдало все пройшло. Чому? Тому що на таких швидкостях інтернет не повинен працювати настільки добре. Вдале тестування проєкту дало зелене світло впровадженню його у нас на Укрзалізниці. До кінця року перші потяги будуть обладнані технікою Starlink. А щоправда, невідомо, поки що, принаймні невідомо, наскільки буде масштабним такий проєкт. Ну, я думаю, що принаймні там якісь інтерсіті, та, які, коли вже там всі повідновлюються, то вже будуть вони якраз зі Starlink. Пише Денис, що не встиг, не знаю, можливо, встигне. Напишу йому, щоб заходив. Так. Вітаннячко Єво, вітаннячко В'ячеславе. Бачите, ми пару місяців тому виходили частіше. Ми виходили, мені здається, там аж двічі на тиждень, іноді навіть тричі. Зараз повертаємося до звичного режиму, до виходу раз на тиждень. А під час того, що всі працюють, волонтерять і займаються ще купою всіляких справ, це робити важко. Та з іншого боку, час від часу треба відпочивати. Ну от у мене виходить такий собі відпочинок, от у вигляді стріму. Ну, чому би і ні? В принципі, чому би і ні? Так. Ну, добре. Денис поки що мовчить. Вперше в історії Євросоюзу, взагалі вперше в історії, в принципі, США обійшли Росію за поставками скрапленого газу до Європи. Рекордні поставки було зафіксовано в червні. А про це заявив виконавчий директор Міжнародного агентства з енергетики Фатіх Біров. Одним із факторів є безпосередній ріст об'єму поставок зі Штатів, який відзначався останніми роками. Інший фактор – відмова платити за газ рублями. Відмовилися, нагадаю, Польща, Болгарія, Фінляндія, Нідерланди, зокрема ці країни. Та в Німеччині, наскільки я пам'ятаю, частково принаймні вони погодилися. Ну, до німців є там деякі питання, не до всіх, звичайно, але до деяких є, ну, такі суттєві. Так ось цим країнам, ті, які відмовилися платити рублями, Росія зупинила поставки газу. Фатіх Біроу 22 червня заявив, що Європа має готуватися до того, що зимою росіяни зможуть повністю перекрити поставки газу до Євросоюзу. Вже зараз деякі держави використовують запаси на зиму, щоб закрити поточні енергетичні проблеми. А в принципі, мені взагалі, я пам'ятаю, бачив статистику щодо того, що протягом останніх 10 років використання скрапленого газу саме з Росії в Європі суттєво збільшилося. Там мало не на 80%. Я не знаю, про що до цього думали керівники держав, та, коли у тебе є війна в сусідній країні, та, от в Україні триває війна з 2014 року, там анексія територій, псевдореферендуми і тому подібні жахи. Так? А ти що робиш? А ти нарощуєш поставки газу з Росії, та з країни-агресора. І це на вигляд доволі таки дивно, можу я сказати. Я не розумію, про що взагалі думали представники цих країн. О, нарешті я в жовтих окулярах, так мені звичніше і працювати, і стрімити. Не розумію, про що думали представники цих держав, але маємо, що маємо. Зараз Європа дуже сильно залежна від російського газу, і тільки частково, та тільки точково, так би мовити, європейські країни розуміють те, що так не можна робити. Зокрема, по-перше, Болгарія, по-друге, Фінляндія. Пам'ятаю, що не так давно, здається, місяць тому Фінляндія заявила, та, що у них на той момент було практично 100% газу, який використовувався в Україні, вони отримували з Росії. Але при цьому частка газу загальна у енергетичній системі країни складала менше 5%. Тобто вони таким чином диверсифікували енергетичну галузь, що коли Рашка відключила їм газ, то вони сказали, що ну окей, ми в принципі до цього були готові, їдемо далі, давайте далі допомагати Україні бити русню. Якось так це сталося, і в принципі це приклад здорової поведінки країни під час війни, та тому що я не розумію ці зараз танці з бубном навколо Росії, не розумію Німеччину, яка нещодавно заявила, що вони будуть шукати, ну так би мовити, намагатися шукати компроміс. А що там сталося? Була історія з тим, що Литва заборонила транзит своєю територією підсанкційних товарів з території Росії на територію Калінінградської області, іншими словами, Кёнігсберг. В принципі, вони взагалі нічого такого не зробили, просто обмежили рух санкційних товарів. Це нормальна історія, нічого такого тут немає. Так, фіни пам'ятають історію, це от якраз по ним дуже добре видно. Коли це зробили Литва, Рашка традиційно почала висловлювати занепокоєння, розказувати про те, що вони можуть застосувати силу, там іще щось. Ну і поки що це нічим не закінчилося. Що робить Німеччина? Німеччина заявляє, що вони будуть намагатися допомогти Литві знайти компроміс в цій історії, І тут у мене виникає питання, куромать, а що таке компроміс? Литва вже прийняла рішення, вона зупинила рух товарів, які не повинні доставлятися, не повинні знаходитися в Росії. Через що? Через те, що є міжнародні санкції. Ну, все доволі логічно. А Німеччина таким чином буде тиснути на Литву і вже почала це робити. А з точки зору взагалі здорового глузду, це абсолютно дурна історія. З точки зору Німеччини, в принципі, я не здивований, та, тому що Німеччина останнім часом показує дуже дивну таку самогубство, що вона нагадує самогубство і любов до Росії, такий собі стокгольмський синдром. А нагадую, та, що хто, якщо хто не знав, то 35% газової промисловості Німеччини належало, ну, принаймні пару років тому, не знаю, як зараз, Росії. Там вони дуже люблять біглих, так би мовити, російських олігархів, мільярдерів, наших також, ну, так би мовити, наших. Там у них був, хто там, здається, Оніщенко. Напишіть мені в коментах, якщо ви пам'ятаєте, такий був Олександр Оніщенко, конівод, той, що коней дуже любить. Він же ж здриснув свого часу в Німеччину, і йому місцевий мер того села, де він оселився, біля Нідерландів, там біля кордону, розказував, що він буде допомагати йому отримати громадянство, і дуже дякував за те, що він там зробив якусь конюшню. Ну, такий дуже, дуже милий чоловік виявився, і йому насрати, як виявилося, звідки гроші у Олександра Онищенка, якого шукають на батьківщині, а Німеччину, ну, чомусь це все не дивувало. Ну, я вже мовчу про Північний потік, як перший, до речі, так і другий. Там теж є про що поговорити, зокрема з німцями. Привіт, BDS Cat. Давно почався ефір, та недавно, ось 13 хвилин тому. Ден не прийшов, і я вигрібаю сам. Як бачите, розказую, що є. Їдемо далі. Армія США протестувала окуляри доповненої реальності від Microsoft. Вони є собою дисплей для голови, який нагадує шолом для пілотів винищувальної авіації. Ну, я так розумію, що це більше схоже на комп'ютерну гру, аніж на шолом. Але, ну, аналогії можна різні проводити. Перед очима у солдата виводиться карта місцевості, накази командира, зображення з тепловізора і таке інше. Технологія, по суті, надасть реальному солдату зручний ігровий інтерфейс. Ну, от якраз ігровий інтерфейс. Цикл випробувань обійдеться бюджету США у 424 мільйони доларів. І якщо вони пройдуть успішно, то буде закуплено девайсів на 21 мільярд. Майже 22 мільярди доларів. Наразі, слово за Конгресом США, чиновники вивчають результати перших тестів і виносять рішення щодо цього проєкту. Взагалі, я от коли робив відео про порівняння армії НАТО і США, якщо хтось не бачив, подивіться на каналі Токарею, мені здається, що доволі цікаво. Доволі цікаво вийшло, і довге таке відео, хороше, ну, як на мене, довге порівняння з тими, які були до цього, там теж 20 чимось хвилин вийшло. А так от, порівнюючи ці армії, я вчергове впевнився в тому, що зараз не грає вже ролі, скільки солдатів має та чи інша країна. Та? Значно більшу роль має уже її технічне обладнання і мотивація. Та? Тобто, якщо у тебе є 50 тисяч солдатів, яких умовно кажучи, там 3-4 тисячі покладуть на підходах до якого-небудь там Харкова, та і москаляти будуть удобрювати чорнозами, та то якби сенсу в них нуль, якщо мати відповідне озброєння, ну і мотивацію. Якщо ти захищаєш власну державу, то ти мотивований. Якщо ти йдеш, воно ж сьогодні 18+, та? Ну добре, якщо ти йдеш пиздити чужі пралки і телевізори, в такому випадку у тебе мотивація доволі низька. Тобто ти вдома, замість того, щоб заробляти, влаштовуватись на роботу, вчитися і там якось розвиватися, ти просто взяв в руки зброю і пішов забрати зароблене у інших людей. Тому мотивація тут, звичайно, буде нульова. Хіба що, якщо ти просто професійний військовий, яких, ну, насправді одиниці, я маю на увазі там тих же самих або вагнерівців, або спецназ, ну, або іноземний легіон. Пишуть, чи Денис прогуляв. Ну, виходить, що так, Денис ще не вдома, і не факт, що встигне. Можливо, він просто прийде попрощатися під кінець. Так, що у нас далі є? Американська влада вимагає видалити TikTok із Apple Store і Google Pay. Ну, Google Play, насправді, зачем не Pay. Це у нас тут помилочка. Давно час TikTok байтхендом створений китайським, потім його формально, принаймні, продали американській владі, причому це було зроблено на вимогу, вони не хотіли чітко продавати цього, так, і байтхенд, тобто китайського власника, поставили перед фактом. Або ви продаєте компанію прозорій, зрозумілій американській компанії і продовжити роботу, або TikTok буде заборонено на території США. Ну, фактично заборонено на території США, це означає, що заборонено і в Євросоюзі, і в Австралії, і в Британії, ну і в Канаді, звичайно. Та, і тому фактично це означало просто перетворитися із одного з топових додатків планети на, ну я не знаю, якимось WeChat. Тобто WeChat дуже класна програма, яка існує фактично тільки в КНР. Вона має більше мільярда підписників, користувачів. При цьому 90 чимось відсотків з них знаходиться в КНР. А якщо хтось не знає, що таке WeChat? WeChat — це дуже крута, до речі, без жартів, дуже крута програма, суто китайська, от повністю китайська. Що там в ній є? В ній поєднано месенджер, соцмережу, там є пости, там є лайки, коментарі. Це також оплата. Тобто ти можеш з телефона відсканити який-небудь код десь в магазині, і у тебе моментально з WeChat на WeChat іншого користувача буде відправлений платіж, там як потрібна сума грошей. І там ще є купа всього. І це такий собі швейцарський ніж у вигляді програми для смартфону. І, звичайно, воно повністю підконтрольне уряду КНР, який чудово собі, так, завдяки цьому, розуміє, чим займаються його громадяни на телефон. Англосакси — це тобі не Німеччина. До речі, блін, а ви помітили, що оцей термін англосакси, його ж не використовували, я не знаю, з якого, з 50-х років. Мені аж захотілося випити, а води-то я не взяв. Кетчупа я сьогодні за ваше здоров'я не поп'ю. Ну, добре. Так от, термін англосакси, курва мать, не використовувався 70 років, ну, принаймні, масово не використовується. Це його зараз згадали засоби масової пропаганди в Рашці і понеслося. Так от, ми тут говорили про TikTok. Федеральна комісія зі зв'язку з США, комісар якої подав звернення щодо заборони TikTok в США, звинувачує програму в тому, що додаток збирає занадто багато конфіденційної інформації. Комісар Брендан Карр заявив, що TikTok – це не те, чим він здається на перший погляд. Додаток для обміну смішними відео та мемами – це лише овеча шкіра, заявив Брендан Карр. Насправді, TikTok – це складний інструмент шпигування, який збирає дуже багато персональних даних, включно з конфіденційною інформацією. Крім того, комісар посилається на розслідування BuzzFeed, хороше видання, до речі, раджу, якщо ви знаєте англійську мову, раджу його почитувати. Яке довело, що у співробітників TikTok у КНР є доступ до персональних даних американських користувачів. Тепер Apple і Google мають або видалити додаток, або надіслати звіт із роз'ясненням до 8 липня. Давайте будемо чесними. Є компанія Google, яка збирає, мабуть, в десяток більше інформації, з десяток більше параметрів, ніж TikTok, і знає про нас всіх все, навіть те, що ми самі про себе не знаємо, та? Тому що штучний інтелект, аналізуючи наше листування, наші покупки, наше відвідування сайтів, а Google Analytics є на, здається, що 30% сайтів зараз на планеті, то аналізуючи все це, можна, в принципі, вирахувати все, що завгодно. Я про це колись вже розказував, цим зараз офіційно вже, до речі, користується Uber, додаток Uber, який завдяки тому, як ти скролиш, як ти свайпиш телефон, може визначити, чи людина п'яна, чи вона під наркотичними якимись речовинами, чи вона там в якомусь там хорошому, поганому настрої. Аналогічним чином може діяти Google, тобто ніхто не заборонить їм це робити. О, привіт, Дене. Всім привіт, Дене, з дороги не встиг доїхати. Дене, підпишись на канал, постав вподобайку, постав лайк. Так от, я сподіваюся, що день встигне, ну і принаймні хоча б парочку новин ми з ним обговоримо. Так от, Google збирає значно більше інформації, знає про нас все. Але Google діє за законами США, і тому для США все нормально. Навпроти, з іншого боку, TikTok діє за законами Китаю, за законами КНР. Тому, хочеш не хочеш, це питання, ну, національної безпеки, так модно казати. Виходить, що збирати інформацію можна, єдине, що не можна збирати про не можна збирати на сервери, які знаходяться в Китаї. Якось так це і виходить. Так. Бізнес по-російськи. Наступна новина, ну, куди ж без русні. Бізнес по-російськи. Низка великих компаній відмовилася виплачувати дивіденди за 2021 рік, вважаючи це недоцільним. Газпром, наприклад, пояснив, що таке рішення пояснюється тим, що наразі в пріоритеті інші проекти. Наприклад, газифікація регіонів РФ. Ну, та я нагадую, що, так мовити, велика струна, регіони РФ, вони ходять срати в дірку в землі за 100 метрів від дому, причому спільно з іншим під'їздом, та вони живуть в бараках, у них немає там доріг, освітлення і газу в селах. І наскільки я розумію, то більшість тих злочинів, які ці потвори зараз роблять в Україні, вони роблять тому, що вони тупо заздрять. Вони просто не розуміють, як це так, як це Україна так добре живе і хто вам дозволив так добре жити. Ну, якби абсурдно і жахливо це не звучало. Так ось Газпром тепер пише, що вони хочуть газифікувати регіони РФ. Я сподіваюся, що тут мається на увазі газифікація не в тому сенсі, якщо ви розумієте, про що я. Після цього акції компанії обвалилися на 30%. Ну, як то кажуть, гречини ваші неудачі. Мосбіржа швидко припинила їхній продаж, і взагалі там у Мосбіржі чим далі, тим більше і більше проблеми. Вона зараз вкочується в таку величезну сраку. Ніхто не хоче мати з Руснею жодних адекватних, ну, жодний бізнес, я маю на увазі, не держави, типу Німеччини, та, які сидять на двох пляшках, а нормальний бізнес, він не хоче мати зражку жодних стосунків, і це продиктовано не лише тим, що є там санкції, війна. Умовні австралійські компанії або компанії з Нідерландів, в принципі, насрати, чи є війна, і як би це страшно не звучало, ну, якби поки не будуть бомбити Ейндховен або Амстердам, в принципі, Нідерландам насрати на це, та? Те саме там Болівії, ну, десь на іншому кінці світу щось відбувається, ну, якби окей, ми глибоко занепокоєні. А поки не будуть бомбити там, то вони не будуть це сприймати. Що там, Антананаріву? Ні, не пам'ятаю, я забув вже. А, це Мадагаскар. Так от, тому весь нормальний адекватний бізнес тримається подалі від рашки, тому що це зараз уже токсично. Є таке слово, яке пхають вже куди тільки можна і не можна. Так от, мені здається, що якраз в цьому сенсі токсичність стосунків, бізнес-стосунків із рашкою, вона зараз якраз вийшла на новий рівень. Тобто, якщо ти торгуєш з рашкою, то забудь потім про нормальні вже які-небудь договори там, в Штатах, в Канаді або в інших цивілізованих країнах, які тобі принесуть багато більше грошей потенційно, та тому обирай сам. Так от, те, що обвалилося на третину Газпром, цей приклад здався вдалим для деяких інших компаній. Наприклад, Сбербанк та Россеть також відмовилися виплачувати дивіденди. Це зараз нагадує мені те, що зараз рашка зробила вперше з 1918 року. Рашка оголосила, ну, давайте називати речі своїми іменами, дефолт за зовнішніми облігаціями. За фактом, гроші у них є, на жаль, принаймні поки що, і вони можуть їм платити, та? Але вони не можуть використовувати ці гроші, тому що вони на заморожених рахунках. Там, що, здається, більше половини зараз валютних резервів рашки, ті, що за кордоном, вони заблоковані. Найбільші ті, що не заблоковані, вгадайте, вони де? Так, вони в КНР, тому що вони теж сидять на двох пляшках. Разом із тим, зараз от Сбербанк, Роснефть і що там ще, і Газпром роблять аналогічну штуку, вони відмовляються платити по зовнішнім боргам. А що це означає? Це означає, що з точки зору економіки, в наступних ітераціях, там, коли можна буде купувати їхні, наприклад, облігації, ніхто їх не купуватиме. Або купуватимуть люди, які готові дуже сильно до великої волатильності і великих ризиків. Чому? Та тому що через там півроку-рік вони все одно припинять оплачувати ці облігації, і треба буде просто протягом цього часу, поки вони ще платять, щось собі урувати. Ну, само собою, що жоден нормальний адекватний бізнес, ну, таким займатися притомно не буде. Ну, маємо, що маємо. Я сподіваюся, що ті, хто ще досі має якусь активність в Рашці, це все вже припиняє робити. І, до речі, сьогодні, 1 липня 2022 року, на 9-му році війни, блядь, Україна вводить візовий режим з Російською Федерацією. Саме так, після, блядь, 8,5 років війни Україна вводить візовий режим з країною, яка окупувала величезний шматок території, вбиває наших людей, робить просто колосальну шкоду нам, як в економічному, так і в культурному сенсі, проводячи там експансію культурну, знищуючи нашу мову, знищуючи нашу музику, знищуючи все, що тільки вони можуть зробити, до чого дотягнуться. Ми тільки зараз додумалися зробити з ним візовий режим. Не знаю, можливо, у мене дарма так бомбить. Напишіть, будь ласка, що ви про це думаєте, чи я просто, знаєте, от як то кажуть, як товста стриптизерка перегибає палку, можливо, я так само зараз зроблю. Напишіть, що ви про це думаєте. Мені здається, що в цьому є сенс, і це треба було зробити 1991 року, а не зараз. Так само, як і позбивати пам'ятники Леніну, поперейменовувати вулицю Леніна і всього останнього. Оцього лайна комуністичного, яке досі у нас є скрізь. Ну, вже має, мабуть, звичайно, не скрізь, та, але багато де воно досі ще є. Компанії пообвалювали свої акції і сукупну вартість, підкосивши весь російський ринок акцій. Індекс московської біржі впав на 6%. Та й хер з ним, як то кажуть. Infinix 180W Thunder Charge – найшвидший зарядний пристрій. І це не лише концепт, це майже готовий продукт. Він з'явиться на ринку до кінця цього року. Розробники новинки заявляють, що цей пристрій заряджає акумулятор ємністю 4000 мАч. До 50% всього за 4 хвилини. Про зарядку до 100% інформації немає. Якщо можете, ну, вийде близько, мабуть, 10 хвилин. 180 ватів – це дуже велика потужність, як для мобільного пристрою. Тому зарядний пристрій оснащується 111 апаратними програмними механізмами безпеки. Вони відслідковують безліч показників – температуру, напругу і тому подібне. Є 20 датчиків для контролю стану смартфону, температуру батареї, зарядного порту. Ну що, звучить прикольно, звичайно. От у мене є зарядка на 30 ватт, яка заряджає, ну, прям дуже швидко. От прям дуже класно вона заряджає. Я б сказав, що за, ну, я не дивився на час, та, але приблизно можу сказати, що до 50% вона зарядить, ну, мабуть, хвилин за, ну, 15. Ні, навіть не 15. Я думаю, що навіть близько 10. Тобто плюс-мінус непогано. Звучить круто. Я при цьому читав, я не є експертом у фізиці, я питав знайомого експерта, та, який в цьому знається, він мені підтвердив те, що я читав, що чим швидше відбувається зарядка, тим більше шансів на те, що акумулятор або буде приведено у неробочий стан, або будуть помилки, та, і якісь потім у майбутньому проблеми з акумулятором, ну, зокрема, буде зменшено його можливість до наступної зарядки. Разом із тим, це звучить цікаво, і коли ось цей Infinix або інші його там аналогічні зарядні пристрої допиляють, доведуть до ладу, то щоб вони не несли собі загрози мобільним або іншим якимось девайсом, то це буде прям круто, звичайно. Поклав телефон кудись на зарядочку, через хвилину забрав, він тебе повністю заряджений, і все, ти спокійнесенько собі працюєш ним далі. Це було б дуже круто, але давайте не забувати телефончики Samsung, які кілька разів вдало загорялися, і потім доводилося влучати там таку суттєву партію акумуляторів. Це, звичайно, просто не пощастило, та, тому що літій-іонні акумулятори, вони, в принципі, в теорії доволі небезпечні, просто вони доволі непогано керуються сучасною електронікою, і от коли ця електроніка дає збої, то тоді можуть бути проблеми. теж щось від минулого безвізу з Рашою в голові не вкладається. Ну якось так. Я зараз бачу, що там багато хто переходить на українську мову, ютуб-канали переходять на українську мову, багато хто починає писати в соцмережах українською мовою. Та я дуже радий цьому, я дуже радий цьому переходу. При цьому у мене виникає деякі питання щодо тих людей, які у минулому, ну, люди поводилися по-різному, та? А от є деякі люди, які відверто в минулому топили за Рашко або топили проти України, що в принципі доволі схожі поняття. Я знайшов у Твіттері, наткнувся на хлопчину, який зараз збирає гроші на ЗСУ. Волонтер, пише українською мовою, все. Ну, думаю, ну норм, непогано, молодець. Що. А потім подивився, що його скріншоти його твітів за 2014 рік, де він абсолютно відверто, ну, як так сказати, пише антиукраїнські всілякі посили в стилі того, що БУК це там використовує термін хохли, і те, що БУК це ми самі, і все останнє. Я таки думаю, блін, ну якось так собі. Потім виявляється, що його батько член бази миротворця. Ну окей, ну там батько це вже інше питання. За його дії, можливо, там син не несе відповідальність. Потім натикаюся на його статтю про зв'язки, так би мовити, зв'язки праворадикальних угруповань. Він їх називає праворадикальним, хоча це доволі контроверсійно, не факт, що всі там згадані люди є праворадикальними. Зокрема, там був, до речі, Азов. Стаття 18-го року на доволі стрьомному сайті, який належить росіянці, яка його зробила в Україні. І там розказується, що, по-перше, це неонацисти і ультра там праві, по-друге, вони пов'язані з Росією, і там дуже-дуже багато різних джерел пише ось ця людина, та, яка зараз збирає гроші на ЗСУ. Я таки думаю, так, блін, ми зараз намагаємося цьому світу довести, що ми не верблюд, та довести, що там Азов це не нацисти, та що це захисники України, що це герої, що нацисти з того боку, нацисти до нас приходять, нас зараз вбивають. Ось це ми намагаємося довести. І там я бачу, що багато, що є спільнота країн і людей, що вони це чудово розуміють, адекватно сприймають. Це супер. А з іншого боку, ми маємо своїх же, так би мовити, хто це? Волонтер, це активіст, довбойоб. Я, ну як цю людину назвати, да? Яка пише в статті 4 роки тому, що ось тут є ультраправі. Я потім почитав статтю, подивився на джерела, він посилається на телеграм-канал, якому 70 підписників, який виділений, до речі, навіть перевірити цього не можу. Він посилається на ютуб-канал, на якому 30 підписників і одне відео. А також він посилається на заяву закарпатської якоїсь організації, яка, увага, лише заявила про те, що вона щось там, якісь їм спільноти не подобається, вони там планували якось з ними боротися. І все, нічого більше не робила. Тобто вони просто про це заявили, хтось десь пернув в соцмережах і забули. Що зробив псевдожурналіст, він цю інформацію викопав і написав статтю на основі цього. І ця стаття потім буде використовуватися проти нас. А все, що можна, все русня використовує проти нас. А що не можна, вони створять і самі, і далі будуть використовуватися проти нас. Я підписуюся, але фізично не вистачає часу дивитися всі відео. Чудово розумію, у нас залишилася одна, рівно одна новина. Після чого я попрощаюся. Я не буду сьогодні довго затягувати. Дена немає, Ден не буде довго сьогодні також з ними обговорювати це все, як ми зазвичай робимо. Цей випуск буде чутким. Напишіть, будь ласка, вам зручніше дивитися коротенько, типу 20, 30, 40 хвилин, чи вам зручно дивитися годину плюс-мінус. Цікаво знати вашу точку зору. У мене швидкість на зарядку. За 10 хвилин заряджає батарею так, що можу вбити акумулятор. А Єва, в принципі, я читав про те, що може таке бути. А може не бути, це все залежить від різних параметрів. Ймовірність того, що акумулятор буде мати проблеми в майбутньому, збільшується. Чим сильніша зарядка, тим більша і така ймовірність. 30-40, 20-30. Я вас почув. Остання новина. ФБР заявило, що деякі люди використовують технологію діпфейка та викрадені особисті дані для влаштування на віддалену роботу в США. Такий комплект дозволяє їм подати заявку на вакансію та пройти відеоінтерв'ю. Для створення якісного діпфейка потрібно мати всього лише одну фотографію жертви у високій якості. ФБР пояснили, що бачить три основні причини, з яких зловмисники вдаються до ось таких от дій. Перша причина. Людина не може працювати в США, але дуже хоче отримати посаду, щоб мати бабло в доларах. В принципі, як і русня. До речі, цікавий момент. Читав чудову новину. Русня в Мексиці сіла на літак, який летів, оцього я забув, чи в Британію, чи в Штати. Нелегально пробралася на літак. І коли їх виявили перед зльотом, намагали їх попросили вийти, вони відмовлялися і влаштовували бійку. У відповідь на це пасажири разом із персоналом зібралися, вломили їм по сраці і вигнали чотирьох росіян з літака. Бачите, є і хороші новини. Можна годинку, коли цікаво, ви цікаві. Дякую. Мабуть, акумулятор буде мати проблеми. Цар Соломон. Та, якраз саме так він і сказав. Так. І друга причина, чому люди використовують діпфейки для того, щоб влаштуватися на роботу в США, це бажання отримати доступ до внутрішньої інформації компанії. Третя причина – розвідувальні операції інших країн. Наприклад, зазначається, що представники Північної Кореї часто намагаються отримати таким чином роботу, особливо в сегменті криптовалют. А якщо хто не знав, Північна Корея має спеціалізований відділ хакерів, які крадуть бабло для держави. То це велика частина прибутків Північної Кореї, вони отримують її з краденого бабла. Це причому вони навіть не сильно це приховують. Не так давно, пару років тому, бачив розслідування, здається, Vox, а вони розказували про те, як це все працює. Там відбирають найбільш талановитих корейців, північних корейців, їх вчать ламати сайти, ламати біржі, акаунти, красти бабло, ну і за це бабло ця країна, в принципі, і існує. Взагалі, Північна Корея, в принципі, ще досі існує, виключно за рахунок КНР і Росії. Якби не ці два сателіта, то цієї країни вже би, в принципі, і не існувало. Тому що там економіка практично як така відсутня, виробництво відсутнє, експорт само собою, що відсутній, хіба що чорнову робочу силу. Ця країна живе виключно за рахунок допомоги з КНР, ну і трошечки допомоги Росії. Ну там якісь ще міжнародні організації трошки допомагають, але основне це Китай, в якій порушення всіх можливих і неможливих норм, їм возить їжу і все інше, що людям потрібно. Так, друзі, це у нас всі новини на сьогодні. Дійсно, да, давайте заради інтересу спробуємо це зробити коротенько. І, можливо, зайде, можливо, не зайде. Дякую всім, що ви дивилися. Сподіваюся, що ви в безпеці і у вас вам нічого розказати, тому що все спокійно. Якщо вам цікаво, будь ласка, підпишіться, поставте лайк і напишіть будь-який комент. Для чого? Для того, щоб це відео YouTube показав, порекомендував якомога більшій кількості глядачів. Окрім того, ставте дзвоник, тому що Технокаст виходить в різний час, і ви можете його пропустити. Щоб ви його не пропустили, ставте дзвоник і ліпіть лайк. А це був 63-й випуск подкасту Технокаст про технології, винаходи, цифрову безпеку, який в умовах війни виходить в дещо видозміненому форматі, в дещо видозміненому розкладі. Разом із тим, сподіваюся, що вам було так само цікаво, як мені. А до нових зустрічей. Дякую, що були зі мною. Тримаємося. Ми сьогодні, я нагадую, стали на один день ближчими до перемоги. Па-па.